Okay, er I klar?
Ja.
Fint. Når jeg lukker døren, så kører vi bare.
Jeg husker meget tydeligt fornemmelsen af at tro, at jeg aldrig ville komme rigtig ind i verden. Det var som om, jeg kun kunne iagttage livet, og at jeg hverken havde mod eller evne til for alvor selv at leve det. Og jeg troede faktisk længe, at jeg skulle blive et ret ulykkeligt menneske. Du lytter til Sorine og Livskraften, en Kristelig Dagblad podcast. Mit navn er Sorine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg taler her med mine gæster om, hvordan man trods de mange følelser og tvivl angående sin egen evne til at leve, kan erfare, at man nok er stærkere, end man engang troede. Fordi vi er skabt til at leve det her liv. Dagens gæst er født i 1989 i Kolding. Han er vokset op i en kærlig familie med mor, far og en lillesøster. Som barn optog musikken ham meget. Og da han begyndte på Munkensdam Gymnasium, dannede han sammen med sine venner et band med ham selv som sangskriver og forsanger. De kaldte sig Blaue Blume og udgav i 2015 det første album. Og det var særligt min gæsts smukke stemme og de fine poetiske tekster, der har ført til succes. I 2017, på vej mod det store gennembrud, måtte Blaue Blume dog holde en ufrivillig pause på 2 år, i det dagens gæst fik en depression. Men de vendte tilbage med det andet album, Bella Wool, og 31. januar i år udkom den længe ventede tredje plade, Regnvåde Sale. Det er Blaue Blumes første udgivelse på dansk, og den har fået meget flotte anmeldelser. Jonas Schmidt, velkommen til Sorine og Livskraften.
Tak for det.
Jonas, først så vil jeg spørge dig, ser du egentlig dit eget sind som en styrke eller en svaghed?
Jamen, det er en ambivalent størrelse, der er lige så meget min styrke som min svaghed, tror jeg. Jeg føler, at jeg kan være i have en særlig skærpet opmærksomhed mod verden og mig selv i den. Men samtidig oplever jeg også, at den kan lukke mig ind.
Mm.
Og jeg kan se verden udenfor, fra mig selv, i en eller anden forstand.
Så lidt som om, som jeg også sagde før, med at iagttage verden, uden at kunne være en del af den.
Det kan jeg ikke genkende til.
Ja. Jonas, du slipper ikke. Jeg har en fordom, jeg har fabrikeret imod dig, og den ligger, eller om dig, og den ligger foran dig i en kuvert, og du skal pakke den ud og læse den højt.
Ja. Se, om du kan få en til bunken. Jeg er endnu ikke selv har tænkt over. Ja, apropos. Du er et menneske, der næsten dagligt kæmper med at føle samhørighed med verden. Ja, det gør jeg nok.
Vil du give mig ret i, at det er næsten dagligt?
Altså, nu har jeg 2 små børn, og de fordrer et vist tempo i hverdagen, ja. som gør det svært nogle gange lige at sætte sig ned og tænke. Det synes jeg nogle gange er en fordel,
når
det kommer til det der.
Ja. Jonas, vi går lidt tilbage i tiden. Du som sagt vokset op i en familie i Kolding, hvor du også har været en tryg dreng, og hvor der har også været plads til, at du kunne være en kreativ dreng. Hvordan vil du egentlig selv beskrive de rammer, som du voksede op i?
Jamen, jeg husker min barndom som eventyrlig og fuld af frihed. Frihed til at forfølge sådan en kreativ udfoldelse. Når jeg en gang imellem bliver ramt af sådan en ufrivillig hukommelse, der planter mig i barndommen, så er jeg dybest set lykkelig og glad. Jeg husker min far tid med sin guitar altid, og med sine plader, og hvordan han inviterede mig ind i det univers og vakte min nysgerrighed for musikken. Så husker jeg min mor læse for min søster og jeg, og male med os. Jeg husker, hvordan vi malede store figurer ude i køkkenet.
På væggene?
På væggene, ja. Sådan, ja, en stor frihed og en masse kærlighed.
Når du indledte med at sige, at det var eventyrligt, betyder det så, at du levede i sådan en boble, der var lidt adskilt fra det omgivende?
Jamen, den var jo min virkelighed. Altså, jeg begyndte at skrive sang en relativt sådan tidlig alder. Først sammen med min far, og senere hen selv. Og jeg tror derigennem, at jeg opdagede, hvordan sproget og melodien og det hele taget, den der lille sang, jeg kunne skrive, hvordan den var, ja, nok magisk og eventyrlig i en eller anden forstand. Alle de her store fænomener, man som barn kan se undrende på.
Hvilke fænomener er det, for eksempel?
Jamen, der har vi himlen og månen og natten, og var jeg meget optaget af. Og jeg oplevede, hvordan at sangen var et fantastisk sted, hvor jeg kunne tage de her tanker eller fænomener, og sådan, ja, altså gestalte dem i en leg, som var mere end alle de andre lege, alvorlig. Og ja, det var spændende, synes jeg.
Og når det bliver alvorligt, når man er barn, så har det jo også, eller kan have at gøre med, at man bliver lamslået over, hvor stor verden egentlig er.
Ja.
Omkring en, var du tryg i den her undersøgelse af de store fænomener, eller var du også usikker?
Jeg blev nok usikker, uden at vide det. Altså, eller...
Ja.
Det er et dumt svar, men der var noget, hvad kan man sige, midt i den her barndoms eufori, så var der alligevel sådan en urolig form for tankevirksomhed, som indfandt sig i mig.
Kan du huske, hvad den handlede om?
Ja, altså på mange måder var det jo en følelse, som i dag er lige så ubesvaret for mig, som den var dengang. Jeg kan huske første gang, jeg mærkede det faktisk. Jeg lå på en madras inde i stuen, så tæt på mine forældre, som jeg kunne komme. Men alligevel sådan i den mørkere del af rummet. Og jeg lå og kiggede på loftsvæggen. Og jeg oplevede, hvordan at lysene fra bilerne ude på vejen fik væggene, det lyder underligt, men fik dem til at rotere eller gå i bevægelse på en måde. Og jeg fik en følelse af, som måske kommer tættest på klaustrofobi, en følelse af, at der var, at jeg ikke kunne forhindre den her bevægelse, og den vil køre i sit kontinuum. Altid, uden at jeg ville kunne stoppe det. Og det plantede et eller andet mønster, kan jeg se det som, nogle gange i mit hoved.
Hvor gammel var du, da du lå der?
Jeg tror, jeg har været 6-7 år. Ja.
Blev du bange?
Nej. Jeg blev undrende først. Og jeg blev ikke udadreagerende chokeret, men jeg var nok i en tilstand af ikke at forstå, hvad det var. Og senere hen, altså, eller efterfølgende, begyndte jeg også ligesom at finde det her mønster, lad os bare kalde det et mønster, andre steder omkring mig, end bare lige der på madrassen i loftsvæggen. Det kunne være bevidstheden om, at jorden roterede, og at jeg kunne se det på skyernes bevægelse på himlen. Og det kunne være bølgerne ved havet, som slog mod bredden og skabte den der en lyd, som fik det her bevægelses eller det her mønster til at reagere på en eller anden måde og gav mig en urolighed.
Og den urolighed, den har vel været en reaktion på, at du begynder at begribe, ja, det ukontrollerbare og voldsomme ved livet. Sat den sig, den uro, er det den, du... Kan du genkalde dig den nu?
Ja, den er fuldstændig den samme, når jeg oplever den, som den var, da jeg var barn. Og jeg som barn udviklede den sig også til, at... jeg kan huske en gang, jeg befandt mig på en fodboldbane til en fodboldkamp. Og jeg stod fuldstændig på et tidspunkt paralyseret over horisonten, som viste... det er lidt underligt, men som viste fire vindmøller. Og den her rotation fra de her vindmøller, den satte sig mere fysisk i mig, end den havde gjort før. Og jeg fik simpelthen en følelse af at blive sat fast på de her propeller. Det er absurd, men det er jo sådan et barns fantasi, ikke? Og jeg, som min far fortæller det også, så tager jeg mig til hovedet, og jeg bliver ked af det, og jeg løber væk så hurtigt jeg kan.
Fra fodboldbanen?
Ja.
Ja. Og hvad så?
Jamen, så løber min far jo efter mig, og prøver at få fat i mig, og holder mig. Jeg er ked af det. Og vi kører hjem i en tilstand af, at ingen af os kan slippe det på hver vores måde, men jeg kan ikke slippe det, der jo er et angstanfald. Og jeg kan huske, vi sidder i gang, og min forældres sådan udveksling i forbindelse med, om ja, skal vi tage på hospitalet eller ej? Det er det, jeg husker fra det, og konklusionen bliver ligesom fra min far, som på en eller anden måde, jeg ser i hans blik, at han vil gerne tage det væk fra mig, og nogen skal tage det ud af mig på en eller anden måde. Ikke? Jeg er jo desperat. Og så kører vi op på hospitalet, og jeg bliver indlagt i en tid, hvor lægerne forsøger at finde ud af, først fysisk, hvad er der galt? Er der noget inde i hans hoved?
Tror du, at dine forældre forstod, hvad der var på færde i dig?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der var i det hele taget i den tid et begreb for det, altså slet ikke for børn, der havde det, som jeg havde det på det tidspunkt.
Men vil du sige, at det her, du oplevede som dreng, at det var angstanfald?
Altså, jeg har jo altid set det som noget mere end bare det, hvis man kan sige det sådan. Det er jo noget, der har på mange måder også defineret mig som menneske. Det er noget, jeg lever med i dag, på samme måde, som jeg gjorde, da jeg var barn.
Jeg tror meget på, at det er lige nøjagtigt sådan nogle sanseindtryk, som vi får som børn. De sætter sig i vores sind, og de vil altid være der.
Ja.
Og så lærer man at leve med dem, og nogle gange kommer der noget kreativt ud af det. Det der satte sig i mig, da jeg var barn, det var helt klart chokket over, at vi skal dø.
Ja.
Jeg har ikke haft de der visuelle indtryk, som du havde.
Nej.
Men jeg havde en fuldstændig lamslåethed over den kendsgerning, at jeg skal dø, og at mine forældre skulle dø. Og det satte sig i mig så dybt, tror jeg, da jeg indså det, at jeg aldrig nogensinde har sluppet sorgen over det, end sige chokfølelsen over det. Og det er helt sikkert derfor, jeg er blevet præst i dag.
Ja.
Det er fordi, at vi bliver ved med at undersøge, hvad det betyder for os at leve med den kendsgerning. Jeg glemmer aldrig, da jeg lå i min seng, og første gang fattede, at det var rigtigt.
Ja.
Det er ikke bare noget, de siger.
Nej.
Det er rigtigt, der sker noget fuldstændig ukontrollerbart omkring os. Og ikke mindst selvfølgelig, når vi skal dø. Jonas, på jeres nye album, der har du en sang, der hedder Følsom Dreng. Og det kan jeg næsten godt forstå, at du har. Er det det, du vil beskrive dig selv som, at det var det, du var og er?
Det var det, andre endte med at beskrive mig som. Jeg tror, et eller andet sted, jeg forbandt dem med en form for skam, at være det. Fordi at jeg var det i, eller blev kaldt det i episoder, hvor jeg reagerede på en måde, som var uden for normalen på en eller anden måde. Hvordan, og jeg kunne føle mig forkert.
Kan du huske en episode, hvor nogen har kaldt dig det, og hvorfor de gjorde det?
Ja, altså det kan jeg huske mange episoder. ja, hvad for en skal jeg vælge? Jamen, jeg ligger på en skolelejr, som jeg har våget mig med på, fordi at der er forældre i en lejr lidt længere væk. og jeg ved med mig selv, det er ikke noget, jeg siger højt til mine forældre, men jeg ved, at jeg kommer ikke til at falde i søvn på grund af alle lydene og alle mønstrene omkring mig. Men jeg finder alligevel en styrke til at gøre det, og være der. Og så ligger jeg på madrassen sammen med alle de andre børn, og lærerne ligger der også. Og jeg mærker, hvordan at de alle sammen falder i søvn uden mig, omkring mig. Og jeg hører deres vejrtrækninger. Jeg hører uret over udgangen, som tikker, og alle de her rytmer, der ligesom samles i sådan en kakofoni af støj ind i mit hoved, som bliver højere og højere. Og til sidst så er det så overvældende i mig, at jeg rejser mig op i midten af den her forsamling, mens folk ligger og sover og råber, at jeg vil ud. Og der bliver jeg ligesom af de her stakkels voksne, der ikke ved, hvad der er galt, ført tilbage til mine forældre. Og de snakker om, at det jo også er fordi, at jeg er jo en følsom dreng. Altså, husk jeg.
Når så folk siger det der, at han er jo en følsom dreng, hvordan reagerer du? Var det irriteret dig at få den markat?
Ja, jeg tror, jeg følte, at det var en måde at reducere noget ret fundamentalt stort i mig til noget, som var lidt mere forståeligt for omverdenen.
Ja, sådan en
overskrift. Derovre, vi skal kategorisere dig. Det der, den kasse, vi sætter dig i på en eller anden måde.
Det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg lidt generelt kan være tilfældet med de her forskellige markater, vi bruger på vores mentale tilstand.
Ja.
At vi gerne vil kalde det noget, og så glemmer vi, hvad det er for en helt kolossal virkelighed, der er inde bagved.
Enig.
For eksempel en kunstner som dig. Fordi sammen med følsomheden, vi bruger lige ordet, fordi du bruger det også selv, og noget ved godt, det betyder mere, end man umiddelbart skulle tro, så er der jo også en meget stor viljestyrke, og måske en trodsfølelse i dig, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald noget, der gør, at du finder mod og lyst til at træde frem og synge og blive frontfigur i gruppen, som I laver på gymnasiet. Hvad var den drivkraft i dig? Hvordan vil du beskrive den, som gjorde, at du tænkte, det gør jeg, det skal jeg?
Jeg tror i det hele taget, at musikken i lang tid var et rum, jeg havde for mig selv, og havde det godt med at have med mig selv. Men jeg oplevede også, hvordan at det, jeg så kunne, havde en effekt på andre. Mm. Og at jeg mødte en anerkendelse i form af klapsalver og tilkendegivelser positive omkring mit talent. Jeg gik ind i den branche med egentlig med en relativt lille tro til mine egne evner. Ja, fordi at jeg ikke sådan egentlig kendte mit eget værd i det, så skulle jeg finde den anerkendelse et sted udefra, tror jeg.
Og nu er jeg selvfølgelig nødt til at spørge dig, en mand som dig, som er så modtagelig for sanseindtryk og lyde og bevægelse, hvordan er det at stå foran en masse mennesker og give dig til kende? Kan det ikke fylde dig med uro?
Jo, ubetinget uro. Det er modstridende. Det er den følelse, kalder på mig, når jeg... Altså, det er den følelse, siger til mig, når jeg står deroppe. At gå ned. Forsvind herfra. Du er ikke god nok. Du er ikke nok her.
I 2015, der udgav I jeres debutplade, og du oplevede ret hurtigt anerkendelse, fordi at det blev taget godt imod, og der er mange, der er interesseret i at lære dig at kende, ligesom jeg er nu. Du bliver skubbet ind i verden af sådan en slags velvillighed eller nysgerrighed. Hvordan oplevede du det?
Jamen... Ret mærkeligt. Jeg tror, det kom bag på mig, at der var den interesse. En selvkritisk stemme i mig sagde nok, at du skal arbejde mere med det, for at folk kan høre på det. Og, ja, jeg var grundlæggende ikke tilfreds på en eller anden måde med det udtryk, som folk reagerede positivt på. Men jeg lod mig lede af deres, ja, det de så i det.
Ja. Noget, der er interessant ved det her, det er jo, at vi er jo alle sammen børn af en psykologisk tidsalder, hvor vi har lært, at hvis et barn bliver opmuntret og elsket og skubbet frem fra det lille, så får det masser af selvtillid. Det blev du jo sådan set af din far og mor. Så hvorfra stammer den her enorme selvkritiske stemme i dig fra?
Jamen det har jeg tænkt rigtig meget over, fordi det er tid til at slippe den, og det har jeg også gjort i større grad i dag. Men den stammer nok fra et barn, der blev først og fremmest enormt højt elsket. Men også skubbet frem for de evner, jeg nok også havde. Jeg kunne jo, det tror jeg for så vidt stadigvæk, at den følsomhed, jeg har, kan få mig til at føle stærkt, meget stærkt, men også fordi der er modtagelige over for mig, kan få dem til at føle noget stærkt. Og det tror jeg, oplevede i en ret ung alder.
At du simpelthen er i stand til at skabe en stærk reaktion omkring dig?
Ja. Jeg kan huske på ferie og sådan noget, hvor musikken var jo i starten noget, jeg lavede, fordi det var en leg, som sagt. Det var sjovt. Men jeg kunne også godt sidde på en campingplads på en ferie i Italien og spille for en masse mennesker, som simpelthen bare synes det var så fantastisk, det jeg lavede. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle tage imod den form for anerkendelse. Og næste gang jeg spillede, så skulle de klapsalver, eller den anerkendelse være den samme, eller gerne mere, hvis ikke jeg skulle være blevet dårligere.
Da jeg gik på gymnasiet i Hadsten mellem Aarhus og Randers, da jeg var i den alder, hvor du begyndte at spille musik for alvor, der kunne man godt have den der følelse af, at man følte sig sådan lidt sej, eller sådan lidt virkelig i gang med at komme ind i en strøm af hvor man var ved at blive voksen, og hvor man også synes man kunne meget. Man var lidt ude af proportion og oven i sit eget hoved. Det var jeg. Jeg troede, jeg var ualmindelig dygtig og begavet dengang. Ja. Kan du genkende den her følelse af, som en ung gymnasieelev, også at vide, også at mærke, at der er en strøm,
ja,
der kører for mig?
Ja. Ja, på overfladen tror jeg virkelig, at altså, der identificerede jeg mig med det, jeg skulle.
Blev du træt af dig selv, når man udstråler noget, eller dyrker en rolle, eller overdriver sig selv?
Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg i høj grad. Også med, altså, jeg følte ligesom, at jeg var blød, at jeg havde fået andre til at misforstå mig, ja, anelse i forbindelse med at være den karakter, jeg følte, jeg måtte leve op til at være i det her band, vi havde skabt. Så jeg havde svært ved at finde naturligheden i mine bevægelser i det, at stå på scenen og synge i det hele taget, ikke? Altså, jeg var dygtig, men hvad betød det egentlig?
Det er virkelig interessant det her med, at man midt i anerkendelsen kan få den her fornemmelse af, at man er falsk.
Fuldstændig, ja.
Det er en meget underlig dobbelthed, der er i os.
Ja, men jeg tror, altså jeg kunne stå på scenen foran mange, nogle gange 1000 mennesker, ikke? Altså, og høre dem klappe og have en grundlæggende mistro til, at de gjorde det af egen fri vilje på en eller anden måde, eller at det var altså den første, der ligesom grinte højlydt, ville tage andre med ned i hans overbevisning om, at jeg var ikke rigtig
Nej.
Noget.
Vågn dog op.
Yes.
Jonas, du fik en depression i 2017, og I måtte holde en pause. Havde den noget med alt det her at gøre? Altså den her skævhed, som du har gået rundt med inden i din selvopfattelse?
Ja, det tror jeg. Fordi jeg var nogen udenpå, og jeg, jo stærkere den identitet ligesom blev, jo mere lukket blev jeg også i min ensomhed, i det jeg følte, jeg egentlig var.
Mm.
Og det skabte et indre tryk, eller en tristhed i det, jeg var alene, grundlæggende i mig selv.
Det der med at træde væk fra alt det, der foregår, det betyder jo også, at man får tid til at tænke sig om, og der er stillhed, og man måske sådan lidt overvejer fra bunden af, hvem man egentlig er. Var det det, du havde brug for på det tidspunkt, at træde væk fra det hele?
Det var det, jeg blev nødt til. Hvis jeg kunne have fortsat, så tror jeg også, jeg havde gjort det, hvis ikke min krop havde gået i stykker, så havde jeg bare gået videre, tror jeg.
Nu hvor du taler om din krop,
ja.
Når jeg sidder her og kigger på dig, så kan jeg jo se, at du har sådan nogle pletter på hovedet, hvor der er mindre hår end de andre steder.
Ja.
Og jeg ved, at det har en forbindelse med, hvordan du har det indeni, at den plet kan blive større, når du er mere trist. Er det rigtigt?
Ikke nødvendigvis kun altså, en tristhed. Det er også det er nok i højere grad altså følelse af pres eller stress eller ja en tankevirksomhed, som bliver for indadvendt, altså
ja.
Som gør, at jeg bliver forvirret og stresset, og så går der gerne noget tid, og så kommer der en fysisk reaktion på det i kraft af et hårtab. Det er min oplevelse af den sygdom.
Hvordan er tilstanden lige nu?
Jamen altså, hvis du kommer helt tæt på, så kan du se, at der begynder at komme lidt dun
ja,
på rundt omkring.
Ja, det kan jeg godt se.
Men det er ikke håret, der fortæller mig det. Det er noget, jeg ret præcis mærker i mig selv, at jeg er et godt sted i mit liv.
Det glæder mig. det her, den her programserie handler jo rigtig meget om livskraft. Altså det her med, at jeg tror på, at vi har styrke indeni. Også når vi går igennem meget af det, som du oplever, og har den her dobbelthed. Mange i mere eller mindre grad. Når folk har haft en depression, så vil de bagefter ofte kunne fortælle om, at der har været et punkt, hvor de kunne mærke, at det lettede igen, at lyset var i færd med at vende tilbage. Kan du huske, hvornår styrken kom tilbage til dig?
Den er svær at få hånd om, synes jeg. Den føles som et lys i brystet, tror jeg. Som en... Ja, en styrke, som afføder en glæde, tror jeg. I slutningen af mit depressionsforløb, som var relativt langt, så fik jeg min kæreste og jeg vores første barn. Jeg husker, at den nat, efter han var født, og jeg på en eller anden måde var faldet i søvn på en briks på et eller andet hospitalsrum. Vi skulle være der nogle dage, fordi det havde taget tid, den her fødsel her, som det jo oftest gør den første gang. Og jeg falder sådan ikke rigtig i søvn. Jeg er et sted mellem at være i søvnen og i virkeligheden. Og jeg hører sådan en puslen over i den ene del af rummet. Sådan to små, meget høje stemmer, der interagerer med hinanden. Og det er jo min kæreste og vores lille søn, der ligger og snakker. Og jeg vågner ikke af det, men jeg kan huske, at jeg ligger og føler, at ubetinget kærlighed er noget, jeg kan give, og det, jeg kan få igen, er en dyb taknemmelighed for at være her med det, jeg har. Og det sætter mig i gang.
Er det det, du kalder et lys i brystet?
Ja, det er, jeg ved godt, det er en
Nej, det er
et
meget
abstrakt
smuk, jamen, det er en smuk formulering.
Når jeg har skrevet om det for mig selv, så har jeg skrevet om det sådan.
Ja. Jonas, jeg vil godt bede dig om at citere den tekst, der ligger foran dig. Du har selv skrevet den, fordi at alt det her med lys og mørke, det er noget, der går igen hos dig. Og det gør det hos virkelig mange mennesker. Det er bare forskelligt, hvordan vi beskriver det. Men det er lige nøjagtigt forskellen på at have lys eller mørke i sit bryst. Den tanke tror jeg virkelig, folk kan genkende.
Ja.
Selvom den er abstrakt, så giver den mening, når man hører den.
Ja.
Du skriver meget om, at du kender mørket. Og det kan jeg også fornemme, at du gør.
Mm.
Og vi kan prøve at tale om bagefter lidt, hvad mørke er. Men først vil jeg prøve at bede dig læse teksten højt.
Ja. Kan du mærke, at jeg er bange? Gider ikke at være bange foran dig og vores drenge. Du, vil du gå, hvis du kunne? Bag lukkede øjne, du er et andet sted. Kan du ikke tage mig med? Jeg kommer her for at mærke dig. I dine åbne øjne er du langt væk. Kan du ikke mere? Kan du ikke bære mig? Bag dine åbne øjne er du bange. Du er en følsom dreng, og du blev født sådan. Det mærker du, at du vil dø sådan en gang.
Tak. Det er jo en meget smuk beskrivelse af, hvad det vil sige at være spadet inde i det mørke, som du kender så godt. Men du kender også lyset. Og det er jo simpelthen det, der er så afgørende. Du har lige beskrevet, hvordan du har oplevet lyset, da du hører din kæreste og jeres lille dreng pludre sammen. Det her lys, er det kommet til at fylde mere i dit liv i de senere år?
Ja, det er det. Men med en bevidsthed om mørket stadig, synes jeg.
Mm.
Men den tror jeg ikke er dårlig heller at have med sig.
Nej, jeg tror, den er fuldstændig nødvendig at have med sig. Mennesket kan ikke leve bare i lys. Mm. Så mister vi forankring i verden, og vi mister forankring i vores egen måde at tænke på og være på, så vil vi blive fantaster.
Mm.
Det er godt at have kontakt med mørket, og jeg kan simpelthen ikke lade være med, Jonas, at lige tænke lidt på Grundtvig.
Ja.
Både fordi jeg er meget glad for ham, fordi han er fast følgesvend her i programmet, og fordi Grundtvig virkelig kendte til lys og mørke. Han levede i den her modsætning hele tiden, som du kender.
Okay.
Og noget af det, han gjorde, og som du også gør, det var jo, at han skrev og digtede for at finde lyset, og for at trøste sig selv.
Ja.
Og det kan jeg også se på dig, når du lige så læser din egen tekst op og høre, at det går virkelig dybt ind i dit hjerte.
Ja, det er jo det planter mig i det øjeblik på en eller anden måde, som jeg jo, når jeg skriver, forsøger at give videre.
Og det, som Grundtvig, han tænker på med lyset og mørket, det er, at mørket er forbundet til løgn. Mørket er en stemme eller en kraft, som vil trække livsmodet ud af os.
Mm.
Og det, jeg altid plejer at sige til mennesker, der af forskellige årsager har problemer, det er, at det minder os om, at vi skal slås.
Mm.
Vi har noget at kæmpe for, og vi skal overvinde noget, vi skal finde styrke, vi skal tage beslutninger. Ligesom du også gjorde, da du stillede dig frem og sagde, nu synger jeg, så alle kan høre det.
Mm.
Det er faktisk en meget smuk, trodsig handling mod mørkets magt.
Mm.
Så det her indgreb i livet, som Grundtvig mener mørket er, det er simpelthen vores opgave at bekæmpe det hele tiden.
Ja.
Og han skrev salmer, og han skrev blandt andet den salme, der hedder Sov sødt, barn lille, som du måske kender.
Ja.
Og han skrev den til sig selv, da han var deprimeret for at trøste sig selv. Og jeg læser lige et vers højt. Guds fingrene grænne slog kors for din pande, Guds enbårne ryst slog kors for dit bryst. Til skal ingen djævel der skade. Nu kan i din dåb med salighedshåb din sjæl og dit hjerte, du bede. Der skal Grundtvig have nogen til at beskytte sig mod djævlen, som er indbegrebet af mørke og løgn og ondskab for ham. Kan du ligesom Grundtvig forbinde mørket med nogle kræfter, der faktisk vil dig det ondt? Er det sådan, du har det?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Jeg oplever ligesom at skulle balancere en tilværelse et sted midt imellem de to på en eller anden måde poler. Altså, jeg er ikke bange for mørket mere. Jeg har en forståelse af, hvad der er der for mig.
Ja,
og det har afmystificeret det i en eller anden forstand, så jeg ikke længere ser det som noget fremmed for mig og i mig.
Kan du huske et øjeblik, hvor du har haft den her erkendelse af, nu er jeg ikke bange for det mere?
Ja, jeg husker flere episoder, men da jeg ligesom tænkte, nu kan det ikke blive værre på en eller anden måde. Jeg sad, det lyder næsten lidt tragikomisk, når man ser billedet for sig, men jeg sad nytårsaften på en stol. Min kæreste og jeg var flyttet hjem til min mor, og så det var min kæreste, der fik mig op, fik mig ud at gå, fik mig i bad, og fik mig i bevægelse i det hele taget. Og det var som om, at den her tilstand forblev uændret i mig. Jeg havde hele tiden et håb eller en forventning om, at der ville komme noget nu, der ændrede sig snart i den her måde at have det på. Og jeg sidder på den her stol nytårsaften og kan høre alle de her raketter udenfor, og min mor sidder ved min ene side og holder mig i min ene hånd, og min kæreste sidder på den anden side og holder mig i den anden hånd. Og jeg sidder og siger, at jeg gentager bare sådan, at jeg, at nu, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere. Og jeg hører dem sådan inde i mig selv på en eller anden måde, som om jeg er under vand, at de siger, at det skal du, det skal du, det skal du, bliver det ved med at sige. Ikke?
Mm.
Og det er som om, at der, at der i det øjeblik også, selvom den ikke er tydelig i min krop, som jeg sidder der, men der er en, der er, jeg finder en retning mod en udvej i det her, i kraft af deres omsorg og deres kærlighed og deres tro på mig, om at jeg skal ind i livet igen. Og det driver mig nok også i en ekstrem grad.
Så deres derfra tro på dig er stærkere i et langt løb, end det mørke, du har på, og at du bærer på?
Det var den, ja, lige der.
Jonas, jeg har tidligere her i programmet haft besøg af Victor Fischer, som var fodboldspiller tidligere, og som er jævnaldrende med dig, en lille smule yngre. Og han talte også meget om at være en følsom dreng, et følsomt menneske i en lidt barsk verden, hvor man fremstår, eller frygter at fremstå for svag, og fodboldmiljøet har sin egen historie om, hvordan man bør være som mand osv. Men du har som sagt også talt og skrevet og sunget om det her med at være en følsom dreng. Det taler man meget om i den her epoke, og jeg har også selv skrevet og talt lidt om, at man måske også kan overdrive den her tale om, hvor følsom og sårbar vi er. Har du selv tænkt det, at man kan sætte så mange ord på det, at man næsten måske fokuserer for meget på, hvor skrøbelige vi er?
Ja, det har jeg godt tænkt. Og jeg tror, for mig at se, så jeg kan kun tale, fordi det bliver sådan lidt en generalisering, som jeg ikke rigtig kan stå for. Men for mig at se, så det at skrive musik giver mig et rum, hvor følelsen og følsomheden kan leve i yderste potens. Kærligheden og glæden og vreden og forfængeligheden, og sådan, den er i fuld flor, og sangen kan rumme det for mig at være der. Men jeg kan ikke leve i mine sange, og det ser jeg heller ikke, at jeg gør. Jeg tror på, at jeg tror på, at verden har brug for hele stærke mennesker, som er i lige del kontakt med hjertet og hjernen. Jeg tror, at følsomheden er noget, der det er der, vi mærker kærligheden til os selv, men ikke mindst også kærligheden til andre mennesker. Og det gennem følsomheden, vi ligesom kan finde en grundlæggende forståelse for hinanden også. Så jeg tager bestemt ikke af den overbevisning, at der skal mindre følsomhed til i verden, som den ser ud lige nu. Men jeg er heller ikke, og det er ikke sådan, jeg selv praktiserer min følsomhed, hvis man kan sige det på den måde, ikke fortaler for, at man lader sig lide blindt af, hvad man føler. Jeg tror ikke på følsomheden uden et samspil mellem fornuften, moralen og etikken. Den er ikke, for mig er den ikke alt overskyggende på den måde. Den er en del af mig, som er nødvendig for mig.
Frederik, som jeg laver programmet her sammen med, han var inde og høre jer i Falconer-salen på Frederiksberg, og fortalte, at man kunne købe for eksempel t-shirts, hvor der står følsom dreng på, og kasketter. Umiddelbart vil jeg i min vante måde at tænke på at sige, pas nu på, at vi ikke gør det her følsomhedsbegreb til sådan et markat, man bare tager på.
Mm.
Og måske ovenikøbet kan træde frem og sige, se hvor ærlig jeg er at tør være.
Ja.
Kan du følge den tankegang, at der kan komme sådan en eller anden promovering ud af følsomheden?
Ja, det kommer an på, hvordan man definerer følsomheden, tror jeg. For mig er det en styrke. Altså, og jeg at gå rundt med sådan en kasket er afvæbnende på en eller anden måde, men det er også provokerende over og en kærlig fuckfinger til dem der ja. Undskyld sproget, men til dem der ikke forstår det, altså ja. Hvad det vil og i virkeligheden en opfordring til også at være okay med den del af sig selv. Det er ikke, men den er ikke uafhængig af alle andre aspekter af et menneske.
Nej, jeg er nok en af dem, der delvist ikke helt forstår det. Og derfor så er det meget, meget interessant for mig at tale med dig. Fordi at der er, og det kan jeg jo mærke, når jeg sidder her sammen med dig, helt utrolig meget styrke inde i den der følsomhedssnak.
Ja.
Og den dobbelthed, du har med, at man skal også være etisk og rationel og bruge sin forstand og sin fornuft osv., som jeg er stor tilhænger af. Og jeg er lidt spændt på, hvordan vores forhold til følsomhed kommer til at udvikle sig. Men samme Frederik, som jeg som sagt laver programmet med, han siger, at havde de taget sådan en t-shirt på i Ringkøbing i 90'erne, da han var ung, så var de blevet til grin.
Ja. Yes.
Og der er jo nok sket et ryk i vores måde at bruge ordene på.
Ja.
Og det kan sagtens være, at det er rigtig godt. Hvad vil du sige til den, der kommer og siger til dig, Jonas, jeg er en af de her følsomme drenge, men jeg føler mig ikke samtidig stærk. Hvad vil du så sige til ham?
Ja. Altså en af grundene til, at jeg egentlig endte med at sige ja til at tage herind, var en besked, jeg fik fra en ung familiefar, som delte sin historie med mig, og den rørte mig meget. Han kunne spejle sig i netop den her sang. Han følte sig set. Han fortalte, at han havde forsøgt at tage sit eget liv, og at han ikke var mere end nogle måneder fra den dag, hvor han forsøgte det. Og nu lå han og hørte vores sang og følte sig set og hørt. Og det gav ham en, hvad kan man sige, ikke alt, men en lille styrke i at vide, at ingen skal være alene om at have det på den her måde. Så min opfordring er, at man søger mennesker. Man søger verden. Dem omkring en, som nogen er heldige at have. Jeg tror, gennem dem, at der er en vej ud af det.
Og så kan man også søge en digter. Digterne, en digter som dig. Fordi jeg er helt sikker på, at dem, der kan skrive tekster, som du kan, de kan give virkelig stor styrke og livskraft til andre. Så det kan du være ganske sikker på, du gør.
Tak.
Jonas, du er en af de yngre gæster, jeg har haft med her. Og jeg er ikke ung længere selv, og kan mærke, at døden nærmer sig i anden grad, end den gjorde, da jeg var ung. Hvordan håber du, at dit liv, med al den tid, du har tilbage på jorden, kommer til at udforme sig? Eller jeg kan også spørge på en anden måde. Mærker du fortrøstning, når du ser ind i fremtiden?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Ja, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg skal hjem og renovere mit skur ude i haven. Og
ja.
Jeg skal tage mine armbøjninger hver dag, og jeg skal skrive i mit lille dokument, hvad jeg er taknemmelig for hver dag. Og så håber jeg, at jeg kan, for det synes jeg, den tid, der er bag mig nu, har givet mig en ydmyghed overfor tilværelsen og min måde at være på i verden også. Så den håber jeg, kan holde fast i.
Noget af det der kunne du faktisk også sige til den, der kommer og efterspørger styrke. Renover dit skur, lav dine armbøjninger og skriv op, hvad du er glad for.
Ja.
Der er nogle gange er det jo virkelig fint at gøre noget konkret.
Yes.
Og bruge sin praktiske intelligens
det er det.
Til noget, og sin krop, selvfølgelig.
Ja.
Som sagt, så var jeg noget af det, som læser i mit sind, da jeg var barn, det var den her fuldstændig lamslåethed over, at vi skal dø engang. Og jeg tror virkelig mere og mere på, at det, som kommer til at kendetegne os i de der barneår, det slipper man ikke væk fra igen.
Mm.
Så lærer man at leve med det, og så lærer man måske at bruge det til noget. Men det er simpelthen, der er en kerne i os, som bliver grundlagt, når vi er 8, 10, 12 år, som vi aldrig slipper af med igen. Så når jeg kigger ind i fremtiden, og stadig ved, at jeg skal dø, så er jeg dybest set stadig lamslået.
Ja.
Men jeg har lært at sætte alle mulige ord på det, og forholde mig til det, og acceptere det.
Mm.
Hvordan har du det med den kendsgerning, at du skal dø?
Jamen, jeg lever vel nok stadigvæk i en lykkelig forglemmelse af, at jeg skal det. Jeg er ikke noget dertil endnu, tror jeg, hvor det er noget, jeg tør at spørge mere indgående til i mig selv. Men ja, så i en forstand er det jo nok noget, jeg er lidt kujonagtig overfor endnu. Men det findes jo, som du siger. Min gamle bedstemor, hun ligger også terminalpatient og skal et eller andet sted i sig selv erkende, at det er det her, der skal ske snart. Og det er hun ret rolig omkring.
Taler I om det?
Min søster taler med hende om det. Jeg tror ikke, jeg tør. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det egentlig.
Men har du lyst til at trøste hende, eller helst ikke tale om det?
Helst ikke tale om det, tror jeg.
Hvad er du frygter du, at hun skal sige?
At hun er bange. Ja. For noget så nært forestående. Ikke? Noget, der er lige foran dig. Foran os alle sammen. Men ja.
Det lys, som du også kender, og som du også kan digte om, og som Grundtvig digtede om, det er jo et lys, som også findes, når vi ikke længere er her.
Hmm.
Det er også evighedens lys. Tænker du de tanker, at lyset hører til i en, ja, i evighed?
Hmm. Ja. Det kan godt... kommer bag på mig nogle gange, men at jeg kan mærke det på den måde. Men jeg er ikke i tvivl om, at jeg alligevel mærker det sådan.
At lyset er knyttet til evigheden?
Ja.
Hvordan kan du mærke det?
Jamen, det er måske også overtolkt det, men, og det er det jo helt sikkert. Men det er den der, ja, den der fornemmelse af, at verden kan finde mig, for jeg finder den og regner den ud. Og at den, ja, altid trækker i mig.
Mm.
Selvom jeg forsøger at trække i den anden retning. Altså der er sådan, den trækker mig igennem et forløb, som er større end mig selv, tror jeg.
Næste gang, du besøger din bedstemor,
ja,
så kan du sige det til hende.
Ja, det vil jeg se, om jeg tør.
Det kan sagtens være, at det er sådan noget, hun vil elske at høre sit barnebarn sige.
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det skal jeg også have sagt til hende.
Det tror jeg.
Ja.
Jonas, jeres nyeste album, det hedder Regnvåde Sale. Er det et rum, der er forbundet med lys og styrke og livskraft for dig? Det er et dejligt ord. Hvis man tænker, man tænker på støvregn, for eksempel.
Yes, det man må tænke på alt, hvad der kommer til en.
Men er det et godt rum for dig?
Ikke ubetinget. Det er fyldt med melankoli, nostalgi og en smule tristhed. Men det er også et sted, hvor man er har sit fokus på det, man skal ud til. Det er på en eller anden måde et mellemrum for mig, en regnvådsal. Noget, man venter i. Jeg taler meget om at vente på alle sangene. Venter på det, man holder af, og tænker på, om der er sket dem noget, eller hvor fanden de bliver af. Og så kommer de, og så bevæger man sig videre derfra.
Og det er jo også en, det er jo også en beslutning, man kan tage i sit liv, at nu jeg vil videre.
Ja.
Har du taget den i dit liv?
Ja, det har jeg.
Er det sådan en beslutning, du kan mærke hver dag?
Dybest set, ja. Og især, når jeg ser mine børn og min kæreste, min familie. Mm.
Jonas, jeg har bedt dig om, som alle gæster her bliver bedt om, at beskrive et enkelt øjeblik, som er så fyldt med livskraft, at du har båret det med dig og stadig henter styrke fra det.
Mm. Ja, det, jeg synes, det var meget svært at, ligesom, at skulle opsummere det et sted. Men jeg endte alligevel på en oplevelse, jeg havde for nyligt, før jul sidste år, spillede vi vores to til dato sådan største koncerter. For vores band var det sådan relativt stor scenografi, store sale, mange mennesker, mange billetter solgt og så videre. Og den første koncert, vi spillede her i København, gik godt, og jeg synes, vi sådan cementerede os som et band, der også kan spille de her store koncerter. Og dagen efter var jeg, som jeg er dagen derpå, træt i stemmen, og jeg har sjældent sovet særlig meget. Men man må ligesom mande sig op til den kamp, det er at skulle op på scenen igen. Og det kommer jeg. Det kommer jeg altid. Det kommer vi alle sammen i bandet. Og det starter med, at jeg går ind og spiller en gammel sang, vi har skrevet. Jeg spiller den selv. Og så kommer de andre op. Og de første tre numre går det godt. Og så fjerde nummer spiller vi det første nummer på den nye plade. Falder himlen nu. Og efter første omkvæd, så går jeg helt i stå. Det har jeg ikke oplevet før, at gå i stå på scenen. Bliver simpelthen så berørt af sangen, som handler om min dreng og jeg, der går en tur i skoven, og han finder en lille fugl under et snedække, og den er død. Og han spørger ind til det med døden. Og vi snakker lidt om det, og jeg prøver at snakke om det. Og jeg kan se, at hans blik på en eller anden måde er et andet sted. Det er fjernt. Og jeg forstår med mig selv, at jeg på en eller anden måde ikke kan være der i den tanke med ham.
Mm.
Den må han selv være med. Og det er den længsel, den sang handler om for mig. Og det bliver jeg ramt af, og bliver ked af det. Og jeg føler mig... kan se, hvordan Søren står ved klaveret og heller ikke ved, hvad han skal gøre af sig selv, og Buster tænker, hvad foregår der, og jeg bliver nødt til at sige til men jeg ved ikke, hvordan vi skal fortsætte det næste time. Og jeg tager min Enias ud og prøver sådan at beklage mig lidt væk fra telefonen, eller fra mikrofonen, og jeg kan høre, salen er fuldstændig stille. Den sidder af en stillhed, som jeg ikke har mærket før på den måde. Så fysisk, så til stede. Og jeg formumlede et eller andet, og siger, at jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal komme videre om noget, jeg aldrig beder folk om, men om de vil hjælpe mig med at synge. Og så koger salen over af en helt utroligt kærligt skulderklap fra folk. Og jeg forstår musikken som en forening på en eller anden måde. Noget, der ikke kun kommer fra mig til dem, men fra dem til mig. Ikke? Det var en kærlighedsgerning fra alle dem, der stod der. Og de bar koncerten. Lige så meget, som vi gjorde på scenen. Og den vekselvirkning på en eller anden måde er noget, jeg virkelig tager med mig fremover, når jeg står på scenen. At jeg er ikke alene om at føle noget, når jeg står her.
Ja.
Ja, det...
Det er meget smukt. Meget smuk beskrivelse af, hvilke kræfter der er på færre mellem os. Grundtvig vil kalde det der for Helligånd.
Okay.
Og det tror jeg også, jeg gør.
Ja.
Og det er i hvert fald menneskets erfaring af, både hvad musik kan sammen, hvad vores stemmer kan, og selvfølgelig hvad vores kærlige vilje kan.
Ja.
Jonas Schmidt, mange tak, fordi du ville være med i Surine og Livskraften. Jeg har siddet og tænkt over, mens vi har talt sammen, at ordet følsomhed har fået en meget stor plads i vores bevidsthed, og det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får den udlagt, som du har gjort her. Fordi du rammer jo lige ind i menneskesjælens indre.
Det ved jeg ikke.
Jo, det gør du. Det er vigtigt. Tak skal du have, fordi du vil være med her.
Tak fordi jeg måtte.
Du har lyttet til Kristi Dagblads podcast Surine og Livskraften, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Ham kan I skrive til med kommentarer på mail lauritsen@k.dk. Husk Lauritsen med D. Og fortæl meget gerne jeres nærmeste om den her podcast, hvis I tror, at de har gavn af at lytte til den og gøre sig tanker om livskraften. Du må også gerne skrive en anmeldelse af podcasten i App Store, og vi er tilbage om 14 dage.